Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгү. Кыргызстанда айдоочуларды даярдаган 100 ашуун мектепке эскертүү берилди.
Эки баланы түзүп кеткен факты боюнча жанагы видео көзөмөлгө түшүп калып, өзү чоң кырсык болду да. Бирок ушул сыяктуу кырсыктар Бишкек шаарында көп эле болот.
Казакстанда аутист балдардын ата-энелери мамлекеттин камкордугу начар экенинен аразы.
Аутист балдар түнт, унуча келип, бир эле кыймыл аракетти кечке кайталай беришет. Алардын өзүнүн ички дүйнөсү бар.
Ошондой эле алдыда парламенттеги оппозициянын деңгээлин талдаган макаланы сунуштап, кыргызча жашоону эңсеп Бишкекке келген чехиялык Маркета жөнүндө айтып беребиз.
This is my home for past 5 weeks.
Бул менин кыргыз үйүндөгү бөлмөм. Мына Кыргызстан жөнүндө китеп окуп жатам.
Бүгүн 11 май бейшемби. Алгач сөз Замира Кожобаева да жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? 10 майда Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу изделүүдө. Бул тууралуу кайгылуу күзөт кызматынын Бишкек шаардык башкармалык башчысы Жакып Жумаев азаттыкка билдирди.
Mercedes-Benz үлгүсүз автомашина изделип атат. Биз 2002-жылкы 8-классынын окуучусу.
Жумаевдин маалыматы боюнча, 10 май күнү түнкү саат 14:00 Кудай берген базарынын аймагында Mercedes автоунаасы 8-классынын окуучусун коюп, изди ашырып кеткен. Өспүрүм алган жараатынан ооруканада каза тапкан. Ошол эле 10 май күнү күндүзү Бишкектин Алматы чүй көчөлөрүнүн кесилишинде 16 жаштагы кызды автоунаа коюп кетип, айдоочу ооруканага жеткирген. Текшерүүдө айдоочу алкогол ичимдигин ичпегени аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча, Кыргызстанда жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишижол кырсыгынан агат болот. Ар бир үчүнчү кырсык айдоочулардын ылдамдыкты ашыра айдоосу себеп болгон. Түрк прокуратурасы Машариповду 2397 жылга эркинен ажыратууну сурады. Стамбулдун прокуратурасы жаңы жыл түнү Риена түнкү клубуна кол салган Абдулкадыр Машариповго 40 кишинин өмүрүн кыйганы үчүн 40 кылмышкерге берилүүчү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын жана 2397 жылдык абак мөөнөтүн сурады. Бул тууралуу Сабах түрк басылмасы жазды. Буга чейин Машарипов соттон өлүм жазасына тартууну өтүнгөн болчу. Ал конституциялык түзүм кулатуу аракетин көргөн, террордук акты жасаган, көптөгөн адамдарды өлтүргөн жана мыйзамсыз курал сактаган деп айыпталууда. Өз көрсөтмөсүндө Машарипов алгач Стамбулдун такси маянтында жардыроо уюштурууну мерчемдегенин, бирок ал жакта коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүнө байланыштуу Рейна клубуна кол салганын билдирген. Анда 40 киши өлүп, 70 адам жаракат алган эле. Машарипов терактан бир жума өткөн соң кармалган. Колго түшүрүү маалында анын батиринен 2 тапанча, 197 АКШ доллары, дрон жана сим карталар табылган. Түркиянын укук органдары ал акчалар Машариповго теракт жасаган үчүн берилген болушу мүмкүн деп болжолдогон. Бүгүн Бишкекте немис элчилигинин жанында пикет болот. Нааразылык иш чарасы элчилик менен катар жайгашкан Евробиримдик өкүлчүлүгүнүн ачык иштер күнүнө туштап уюштурулууда. Уюштуруучу саясий тукумдарды коргоо комитетинин маалымдашынча, акциянын катышуучулары Евробиримдиктен Кыргызстандын мамлекеттик органдары үчүн, анын ичинде башкы прокуратурага, сотторго, юстиция министрлигине, борбордук шайлоо комиссиясына жана башка мамлекеттик түзүмдөргө грант берүүнү токтотуусун талап кылышмакчы. Ошондой эле Кыргызстандын айрым жетекчилерине Евробиримдик өлкөлөрүнө кирүүгө виза берилбесин деген талап да коюлат деп белгилешти уюштуруучулар. Оппозиция Кыргызстанда саясий куугунтук күч алды деп белгилөөдө, ал эми бийлик мындай айыптоону четке кагып келет. 10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алды. Анда Сирия маселеси, тагыраагы бул өлкөдө тынчтык орнотуу үчүн 4 коопсуз аймак түзүү маселеси талкууга алынды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы
Биз АКШ бул маселедеги активдүү роль ойносуна кызыктар экенин башкыртадык. Бери дегенде түштүк деэскалациясы зонасы боюнча америкалыктардын ачык кызыкчылыгы бар. Бул процессте аларды эмилге чыролду болот деп ойлойбуз. Сөз болгон башка аймактардын коопсуздугу, ок атышпоо режимин аткарылышын байкоо, гуманитардык көйгөйлөрдүн чечилишине Кошмо Штаттар түздөн-түз салым кошот деп үмүттөнөбүз, деди жолугуудан кийинки маалымат жыйынында. Министр Лавров Сирияда коопсуз аймак түзүүнү АКШ жетекчилиги демилгелегенин, Астанада түзүлгөн меморандум ага шайкеш экенин, Орусия бул маселеде кызматташууга даярдыгын белгиледи. Трамп болсо жолугушууну абдан жакшы өттү деп баалап, Сириядагы адам өлүмү токтотулушу зарылдыгын, бул үчүн бардык тараптар иштеп жатканын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореянын президент шайлоосунда утуп чыккан Мун Чжэ Ин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронду куттуктады. Президент Атамбаев кесиптештерине ден соолук, мамлекеттик кызматта ийгилик, ал эми Франциянын жана Түштүк Кореянын элине тынчтык өнүгүү каалады. Куттуктоо телеграммаларында президент Атамбаев эки мамлекет менен мындан ары да кызматташтык улануна ишеничин билдирген. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуу алкагында акыркы айда Иранга Кыргызстандан 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин катышы менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары бааланууда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 14,18 млн долларды түзөт. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 млн доллардан ашты. Өткөн жыл аягында Кыргызстанга Ирандын президенти Хасан Роухани расмий визит менен келип кеткен. Быйыл Кыргызстан менен Ирандын дипломатиялык кызматташтыгына 25 жыл толду. Аксыда жер көчтү. Районун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн Үлөң Булак айылында 9 май күнү саат 5 чамасында көлөмү дээрлик 5000 метр куб болгон жер көчкөн. Жер көчкү туракчыларга 100 метр жетпей калган. Өзгөчө кардалдар министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта жергиликтүү элди жакын туугандардын үйлөрүнө көчүрүү боюнча иш жүрүүдө. Маалыматка ылайык, жер көчкүдөн 7-8 үйгө коркунуч бар, жабыркагандар жок. Аксы районудагы жер көчкү көп катталган аймакка кирет. 2009-жылы районун Райкумул айылында жер көчкү жүрүп, андан 16 адам наат болгон, алардын 11 мектеп жашындагы балдар болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн эсеп ачты. Банк эсеби өзгөндөгү жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер түрдөн жабыркагандарга жардам берүү максатында ачылган. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Табигый кырсыктан жабыркандарга акчалай жардам берүү боюнча банк эсептери тууралуу кенен маалымат биздин азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан.
Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Замир Кожобаева тааныштырды кабарлар менен. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүйүн, Арын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28 градус, Талас өрөөнүндө 22-27 градус ысык болот. Нарын жергесинде 18-23, Ысык Көлдү анында 17-22 градус, нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 8 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында азыр күн ачык, 26-28 градус ысык болот.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектеги Кудай берген базарына жакын аймакта 15 жаштагы өспүрүмдү 10 май күнү кечинде коюп кеткен айдоочу изделип жатат. Күч органдарынын маалыматына ылайык, бала кырсыктан улам каза тапты. Ал тапта билим берүү жана илим министрлиги айдоочуларды даярдаган 220 жакын мектептерди текшерип, теңинен көбүнө эскертүү берди. Буга мектептердин талапка жооп бербегени, материалдык техникалык базасынын жетишпегени негиз берген. Бул тууралуу 10 майда Бишкекте жол коопсуздугуна арналып өткөрүлгөн талкууда айтылды. Буга чейин өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн болчу. Сөздү Канымгүл Элкеева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 1000 адам жол кырсыгынан ажал табат. Эгер бир жылга бөлгөндө бул күнүнө 2-3 киши жолдо үйүнө жетпей каза болот дегенди билдирет. Ал эми өлкөдө катталган жол кырсыктарынын ар бир үчүнчүсү ылдамдыкты сактабагандыктан келип чыгары 10 майда Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Жыл башынан бери ылдамдыкты ашыра айдаган 220 ашуун учур катталса, андан 58 адам каза таап, 300 жакын киши жараат алган. Ошол себептүү Бириккен Улуттар Уюмунун 4-глобалдык жумалыгы дагы ушул багытта «Өмүрдү сакта, ылдамдыкты азайт» деген ураан менен өткөрүлүп жатат. Өткөн айда катуу ылдамдыкта келаткан айдоочунун 2 окуучуну коюп кетиши коомчулукта кызуу талкууга алынып, автомектептердин билим берүү сапаты күбөлүктү өз мээнети менен алып жатабы, жокпу, патрулдук милициянын алдын алуу көзөмөлдөө иштеринин натыйжалуулугу күн тартибине чыккан. Бишкек шаарлык патрулдук милиция башкармалыгынын штаб башчысы Жакып Жумаевдин белгилешинче, жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны Бишкек шаарында болгон. Учурда айдоочулук күбөлүккө байланыштуу жаңы эрежелер ички иштер министрлигине жана жогорку кеңешке сунушталууда.
Эки баланы сүзүп кеткен факты боюнча жанагы видео көзөмөлгө түшүп калып, өзү чоң кырсык болду да. Бирок ушул сыяктуу кырсыктар Бишкек шаарында көп эле болот. Оор жол транспорт кырсыктарына күбөлүктөрүн алып коюу боюнча кээ бир нормативдик актыларга кошумча киргизүү боюнча биздин ички иштер министрлигине атайын кошумчалар берилди. Бул эми патрулдук милиция башкармалыгы тарабынан ички иштер министрлигине, андан ары жогорку кеңешке айдоочулук күбөлүк боюнча дагы, айдоочулук тажрыйба боюнча дагы, башка башка боюнча кошумчалар киргизилди.
Буга чейин өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жол кырсыктарынын саны жана алардын кесепеттери коркунучтуу чекке жеткенин жана айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн. Ошондой эле билим берүү сапаты жана материалдык техникалык абалы талапка жооп бербеген автомектептерди жабуу зарылдыгын айткан. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 217 мектеп бар. Аларга лицензияны билим берүү жана илим министрлиги берет. Бул мекеменин лицензиялоо бөлүмүнүн адиси Али Султан Ташиев өлкөдөгү автомектептер текшерилип, жарымынан көбүнө материалдык базаларын шарттын талапка ылайык оңдоо боюнча эскертүү берилди. Анткени менен автомектептердин жетекчилери билим берүү сапаты начар, окуй алган балдарга документ берет деп айтылып жаткан сындарды четке кагышууда. Бишкектеги Дос Авто мектебинин директорунун орун басары Алманбек Чороев бир кылка жамандоо туура эмес деген пикирде.
Мисалы, жол эрежесин бускандар карызы да бар, жашы да бар. 25 жыл айдаган кишиси да бар, 2 жыл 5 жыл айдаган шопур да бар. Эми ошонун баардыгын эле бир жакка бир тараптуу мектептер окутпайт, анан окутпаган ушун үзүр ушун көрүп атабыз деген мен макул эмесмин да.
Кыргыз Орус Славян университетинин автомобилдик транспорт кафедрасынын окутуучусу, техника илимдеринин кандидаты Дмитрий Глазунов тартипти күчөтүп, мыйзамды иштетмей сайын кырсыктар боло берет деп эсептейт.
Все это на законодательной базе поставить под жесткий контроль и сделать неотвратимость наказания. Потому что человек...
Кайсыл автомектеп эрежени буз, эки сызыкты кесип өтүп кет, ылдамдыкты буз деп үйрөтмөк эле. Кандай эрежелер болсо ошону окутат. Автомектептер күнөөлүү деп бир бетке айткан туура эмес. Бизде качан мыйзам иштеп айыпты көбөйтпөсө, көзөмөлдү күчөтпөсө, эрежени бузгандар ошол бойдон кала берет. Адам деген өзү ошондой. Качан кысып баштаганда аткара баштайт. Мисалы, мен куртагынчы эмесмин. Качан айыпты көбөйтүп койгондо жана студенттердин алдында өзүм эле уяла баштадым.
Толку не будет никакого. И не надо ругать ни автошколы, ни РЭО, никого.
Ал эми каттоо кызматынын айдоочуларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Эмиль Абдиев окутуу мөөнөтүн узартууну сунуштап атат.
Айдоочуларды жолго чыгарарда аябай жакшылап өзүнүн деңгээлинде даярдап чыгарыш керек. 1,5 ай аябай аздык кылат. Убактысын көбөйтүп, акчасын көбөйтүп, эми ар кандай водителдер чыгарат да бизде чоң жүк ташуучу машинелерди, жеңил машинелер. Айдоочулар кандай окутуп атканын күнүгө ошол жерде ошо айдоочу курсанттар келип сабакка катышып, тиешелүү баягы теориялык практикалык жактан сабактарды алып өзүнүн айдоочулук деңгээлин өстүрүп атабы, ошонун контролдоо органдары берди, азыр бизде жок болуп атат.
Ички иштер министри Улан Исраилов буга чейин өлкөдөгү жол кырсыгынын көбү айдоочулардын тажрыйбасыздыгынан жана жол коопсуздугуна карата кайдыгер мамилесинен улам болуп жатканын белгилеген. Ошондуктан айдоочулардын жоопкерчилигин катаалдаштырууну сунуштаган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеште 10-майдагы жыйында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешке оппозициялык азчылыктын өкүлү болуп Республика Атажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев кайра шайланды. Кыргыз мыйзамдарында башкаруучу коалицияга кирбеген фракцияларга атайын квоталар каралган. Мисалы, парламенттеги бюджетти караган, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш, коррупцияга каршы аракеттенүү комитеттеринин төрагалыгы оппозицияга берилген. Бирок азыркы парламенттеги азчылык жана анын абалы боюнча пикир бир кылка эмес. Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешке парламенттик оппозицияга кирген 3 фракция бирден талапкер көрсөттү. Натыйжада Республика Атажурт фракциясы сунуштаган Руслан Казакбаев ата мекендин депутаты Наталья Никитенко менен Өнүгүү прогресс көрсөткөн Мирлан Бакировтон көп добуш алды. Бул кеңеш коллегиялуу орган болуп саналат. Курамына башкаруучу коалиция менен оппозициялык азчылыктан бирден, өкмөттөн экиден, жогорку соттун бир өкүлү жана жергиликтүү залды башкаруу бирлиги бир жылдык мөөнөт менен аныктаган шаар мэри менен айыл өкмөт башчысы кирет. Бул орган мамлекеттик жарандык кызмат менен муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү, ошондой эле ченемдик укуктук базаларды өркүндөтүү боюнча иш алып барат. Эң негизгиси мамлекеттик мекеме органдардагы статкатчыларды тандайт, кызматтан бошотууга дайындоого макулдук берет. Ошондой эле алардын ишин баалап, арыздоо матарды териштирет. Кеңешке оппозициялык азчылыктын квотасы менен Республика Атажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин кайра шайланышы башкаруучу коалицияга кирбеген фракциялар боюнча талкууну жандантты. Атамекен фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов оппозицияга бөлүнгөн квотаны негизинен республика атажурчулары алып кетип жатканына токтолду.
Мыйзамдар боюнча оппозициялык азчылыкка шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү мамлекеттик кызмат мына бүгүнкү шайлаган кеңешке бирден мүчө, эсептөө палатасына оппозициядан бирден өкүл деген конституция гарантияланган жагдайлар бар, бирок практика көрсөтүп аткандай бүгүн бизде оппозицияга бөлүнгөн квоталардын баардыгын республика атажурт партиясы ар дайым алып келет. Формалдуу түрдө караганда баары мыйзам чегинде болуп атат, анткени шайлап атышат, шайлоо тоолот, бирок баягы саясий өңүттөн караганда ар дайым ушул республика атажурт биз менен келишимге келбестен эле өздөрү добуш менен чечебиз деп добуш менен анан добуш бергенде да көрүп атабыз, СДПК толугу менен ушул республика атажуртту колдоп атат.
Жогорку кеңеште бюджет жана каржы комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитеттерине төрагалык кылуу оппозициялык азчылыкка берилген. Бул эки комитетти тең Республика Атажурт фракциясынын депутаттары жетектейт. Бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тилаев Республика Атажурчулар социал-демократтар фракциясы менен тымызын келишип алган деген дооматты жокко чыгарды. Анын пикиринде парламенттик азчылыкты түзгөн фракциялар арасында тилектештик жок.
Добуш менен чечилип атпайбы, ошол жагынан кыйын болуп атат да. Мисалы комитетинде мисалы менде 16 депутат болсо 60-70% баягы көпчүлүк коалициядан колдоп атат. Жерде да эми 3 фракция болгон 3 ар кандай көз караш болуп атпайбы. Мисалы Ата Мекен, Өнүгүү, Республика Атажуртунун көз караштары башка да, анан кээ бир маселелерде биз каршы чыгып атсак алар колдойт. Же алар колдоп атса биз каршы. Ошон үчүн бул жерде баягы оппозиция катары өтө кыйын болуп атат.
Демек тилектештик жок деп айтса болот.
Тилектештик жок. Көпчүлүк коалицияда эле ошол көп маселелерде баягы бирөөнө карама каршы чыгып атат.
Бул эми жакшыбы сиздин?
Бул өтө жаман нерсе. Эми биз парламенттик өлкөгө чыккандан кийин бул мүчүлүштөрү жоюш керек.
Парламенттеги коалициялык көпчүлүк 3 фракциядан социал демократтар, Кыргызстан жана бир бол фракцияларынан куралган. Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Баатырбековдун баамында. Фракциялардын ишине коом баа берет.
Оппозиционный бир взглядын көргөсө билген адамдар болуп калып, ошол критерий менен четке чыгып атпай болсун деген максатта мындай азчылыктын дагы адамдары катышканы туурабы деп белгилет. Ошол себептен бронированный квота сыяктуу атайын берилген да. Кандайдыр бир критерий менен талапкер четке чыгып калбасы. Критикалачу жерлерден критикалап, конструктивдүү сунуштарын да берип ишин аткарып атат деген ойдомун. Бирок ошол учурда оппозициялык фракция кандай иш аткарганын коомчулук өзү баа берет деген ойдомун да. Сөзсүз түрдө парламентте эмес, коомдо да бар жерде оппозициялык көз караш коомдо сөз болуш керек. Курулайсын болбош керек.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаев азаттыктагы маегинде парламенттик азчылыктын сапатына токтолду жана аларды саясий атаандаш боло албайт деп баалады.
Түрмөсүндай бербей, мындай болуш керек деп мындай жол менен барганда бул жолго караганда бул мындай жыйынтыкты түшүмдү жемишти көп берет деп көз карашты айта албай атышат да тилекке каршы. Жок, бирок аракеттер бар. Мисалы үчүн жанагы кээде Республика Атажурт партия айтып калат, кээде мынау Өнүгүү бакыт айтып калат, мындай көз караштарбычы. Бирок түптөлүп жүрөп багыттуу оппонент болуп мына биз болгондо биз мынандай чечет элек, жолун көрсөтүп ошондо мынандай жыйынтыкка жетмек элек, буга караганда бул пайдалуу болор эле деп айта албай атышат да. Бул ошол оппозицияда турган күчтүн партиянын фракциянын дарамитинин чакандыгын көрсөтүп атат да.
Кыргызстанда жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция жана парламенттик оппозиция деген түшүнүк алгач 2010-жылы апрель инкылабынан кийин кабыл алынган баш мыйзамда киргизилген жана анда алардын атайын ыйгарым укуктары белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктурууларын бир аздан соң Казакстандан алынган баян менен улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну.
10 майда Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен Мерседес машинесинин айдоочусу изделүүдө, өспүрүм көз жумган. Саясий туткундарды коргоо комитети Германиянын Бишкектеги элчилигинин жанында бүгүн пикет өткөрөт. Алар кыргыз өкмөтүнө грант берүүнү токтотууну немис бийлигинен талап кылмакчы. Түрк прокуратурасы Рейна түнкү клубунда 40 кишинин өмүрүн алган Абулкадыр Машариповго 2397 жылдык абак мөөнөтүн сурады. Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы ислам мамлекети террордуктоуна каршы согушуп жаткан күрд кошундарын курал менен камсыз кылуу чечимине Түркия нааразы болууда. АКШ президенти Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери эле ФБРдин башчысын кызматтан алууну ойлоп жүргөн деп маалымдалды. Бишкек менен Тегерандын кызматташтыгына 25 жыл толду. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев каза болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстанда аутизм менен жабыркаган балдар үчүн шарттар жок. Бул тууралуу аталган дарт менен алышып келген балдардын ата-энелери айтышууда. Дарыгерлер да бул сөздөрдү расташып, мамлекет тараптан тиешелүү жардам болбой жатканын белгилешет. Ошол эле маалда Казакстандын бир нече шаарларында аутист балдардын ата-энелери бирикме түзүп, чет жактан адистерди чакырып, балдарын коомго кошууга аракет кылып келишүүдө. Сөздү Токтосун Шамбетов улантат.
Түштүк Казакстан облусунда 2014 жылы аутизм менен жабыркаган 99 бала катталса, 2017 жылы бул көрсөткүч 121 жеткен. Соңку жылдары Казакстандын маалымат каражаттары аутизмди дарылоо үчүн өлкөдө тиешелүү адистердин, атайын борборлордун жана аутист балдар менен иштей турган мугалимдердин жоктугун белгилеп келишет. Түштүк Казакстан облусундагы психоневрологиялык диспансердин балдар бөлүмүнүн башчысы Айман Куттукожоеванын айтымында, аутизм менен жабыркаган балдар экиге бөлүнөт.
Аутизм бул психикалык жактан жабыркоо. Аутист балдар түнт, уну чаак келип, бир эле кыймыл аракетти кечке кайталай беришет. Көптөрү суу менен ойногонду жакшы көрүшөт. Алардын өзүнүн ички дүйнөсү бар. Учурда облуста каттоодо 121 бала турат. Аутизм менен жабыркаган балдар да экиге бөлүнөт. Алардын айрымдары акыл эси ордунда, бирок башкалар менен сүйлөшүүдөн качышып, түнт келишет. Башкалары болсо, бир аз акыл эси өнүкпөй калгандар. Мына ушул акыл эсине доо кеткен балдар менен иштөө абдан кыйын.
Аутизмдин себептери ушул күнгө чейин аныкталган эмес. Дарыгерлер аутизмди оору же дарт деп аташпай, бул адамдын психологиялык абалы деп айтканды туура көрүшөт. Ошону менен катар адис Айман Куткожоева, эгер аутист баланын ата энеси аны менен талыкпай иштесе, жылыштар болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Бул сөздөргө ушундай абалдагы баланын энеси Меруят Иманбаева да кошулат. Ал уулундагы өзгөчө белгилерди 1.5 жашында байкаган. 4 жашына чейин ата эне наристесин көптөгөн дарыгерлерге, эмчи-домчуларга алып барып көрүшкөн. Убактылуу жылыш болгону менен кайра эле бала бир өңчөй кыймылдарды кайталап, билген сөздөрүн да унутуп калууга чейин жеткен. Ошондо гана Меруэт Алматыдагы аутист балдардын ата-энелери түзгөн ассоциацияга барып, ал жактагы атайын борбордо адистер менен биргеликте баласын дарылоону баштаган.
Я хочу сказать всем родителям, что в принципе...
Мен ата-энелердин баардыгына айтаарым, аутизмден баланы алып чыгуу үчүн эң биринчиден сабырдуулук, умтулуу жана талыкпай эмгектенүү керек. Ар бир ата-эне биринчи жоопкерчиликти өзлөрүнө алуу керек. Эненин бала менен болгон байланышы баарынан күчтүү. Эне бала кирип кеткен дүйнөдөн аны чыгара алат.
Учурда мындай борборлор Караганда, Астанада да ачылган. Алматыдагы аутизмди жеңсе болот долбоорунун алкагында учурда 22 орусиялык адис иш алып барат. Кыргызстанда да аутист балдарды дарылоого адистердин борборлордун жоктугу айтылып келет. Бишкекте колдон колго коомдук фондунун эсебинде 200 ашуун бала турат. Ал эми Кыргызстандагы алардын так саны белгисиз. Анткени аутизмди так аныктай турган адистер өлкөдө жетишсиз.
Токтосун Шамбетов баяндап берди. Кыргызстандык үй бүлөлөрдө тил үйрөнүү максатында чет өлкөлүк ыктыярчыларга чогуу жашоого сунуш кылгандар көбөйүүдө. Үй бүлө чет өлкөлүк коноктун тамак аш жашаганын акысыз камсыздап, Кыргызстандын салт санаа маданияты менен тааныштырыш керек. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Чехиядан келген Маркетанын кыргыз үй бүлөсүндөгү жашоосу менен таанышты. Чоң тыңдайбыз.
This is my home for past 5 weeks.
Бул менин кыргыз үйүндөгү бөлмөм. керебетим. Мына Кыргызстан жөнүндө китеп окуп жатам.
23 жаштагы Мартеза чехиялык студент. Ал Бишкектеги үй бүлөдө жашап жатканына 1 ай болду. Буга чейин 20дан ашык өлкөнү кыдырган студент Кыргызстанды маданияты, жашоо тиричилигине кызыгып тандап алган.
Мен Прагадан кыргызстандык бала менен таанышып, андан бул өлкөнү укканда абдан кызыгып калгам. Кыргызстан жөнүндө маалымат топтоп жатып, бул жакта элдер эрте турат, дайыма кымыз ичет, боз үйдө жашайт деп ойлогом. Келгенде эле абдан эмгекчил, салтанасы менен бирге өнүгүүгө кадам таштаган өлкө экенин байкадым. Айтмакчы, ар бир короодо жок дегенде 2-3 кой көрөм деген элем, бирок андай болгон жок.
Мартеза эл аралык айсек уюмунда иштейт. Бул уюм ар өлкөнүн студенттери менен алмашуу программалары, аны менен катар host family же коноктогон үй бүлө долбоорун ишке ашырып келет. Аталган уюмга чет өлкөлүк коноктосууну каалаган өлкөнүн ар аймагынан ондогон үй бүлө кайрылышкан. Алгач эки тарап тең өзү тууралуу маалымат берип, суроо жооп кагазын толтурат. Аны эртең менен саат канчада турасың деген суроодон тарта, канча тил билесиң, эмнеге кызыгасың, бош убактыңды кандай өткөрүүнү каалайсың деген өңдүү суроолор берилет. Жооптордун негизинде бири-бирине шайкеш келген үй бүлө конокту кабыл алат. Мартезанын ушу долбоордо каттоодо турган Бурмайымдын үй бүлөсү тосуп алды.
Биз менен уже бир ай бир жума дагы 2 жума дейбизде болот. 18-нде атнеси келе атат. Атнеси эжеси болуп тоже Кыргызстанды көргөнү аябай кызыгып атышат. Анан кийин биз дагы скайп менен сүйлөшкөнбүз. Аябай сонун адамдар экен, аябай кызыгып Кыргызстанды тим эле курорттой болуп билесиз. Бизде чындап эле ушундай да, очень красивая природа у нас. Анан кийин ошого кызыгып келиптир.
Мартеза эми Кыргызстандан 6 бир тууган кыргыз атене тапты. Үй бүлө болсо коногун кыргыздын тамагы аш, салт санасы менен тааныштырып жатат. Мартезага өзгөчө үйдөгү кыргыз жыттанган, тагыраагы боз үйдүн түндүгү түшүрүлүп, дубалдарында жаратылыштын сүрөтү бар бөлмө жаккан. Айтмакчы, бир ай ичинде эле ал өлкөнүн бир нече аймагы менен таанышып келген.
Бир нерсе жакты деп айта албай жатам. Баары жакты. Кооздугу, тамак ашы, эли, шорпо, плов жакты. Жакында Ошко барам.
Мурмайымдын апасы Мартезаны өз кызындай кабыл алган. Кожойке коногу менен азыр көптүр англис тилинде сүйлөшкөнгө аракет кылат. Толгонай Төрөкулова долбоордун арты менен балдар англис тилин тажрыйбалап жатканына кубанат.
Жакшы кыз экен, арпагындагы менин кыздарымдай эле аралашып кетти, жакшылай калып жүрүшөт. Бат эле өсүп кетти, бир ай бир жумасы. Кыздарым баардыгы курстарда окуган, практика болуп жакшы болуп атат. Өзүмө болсо түшүнүп атабыз азыр. Биринчи келгенде кыздарымды чакырып анан сүйлөшчү элек, азыр болсо кыздар жокто деле сүйлөшө беребиз. Буюрса 18-нде ата энеси келет, ата энеси менен да байланышып атабыз. Буюрса ойлоп атабыз, ошо тосуп, ошо Кыргызстаныбыздын жакшынакай жерлерин апарып, жерлерди көрсөтүп, коноктоп келейли деп.
Толгонай Төрөкулованын бир кызы буга чейин Америкада host family'де жашап, бир жылдай билим алып келген. Мындан улам саякаттоонун бул түрү менен жакындан тааныш Толгонай каражат, коопсуздук маселесинен коркпой эле чет элдик конокторду тосууга чакырат.
Өздөрүнүн национальный тамагын жасаптыр, анан аябай мактап вкусно жасаптыр, өзүбүздүн көрсөткүсү келди да. Биз дагы өзүбүздүн национальный жанагы сүмөлөк, катып койгон сүмөлөктөрүбүздү көрсөтүп, алдынын болсо эмесин, историясын айтып, мен дагы жасайын деп боорсок жасап, тиги казанда кайнаткан койдун этин тартып, атенесине жөнөтүп, алар сонун экен дешиши кылып ошондой болду. Кыргызстанда ойлойт элем, ошо көп эле чет мамлекеттен канчалык адам көп келсе, ошончолук көп жаңылык келет. Мурда баягы Советтер Союзунда бизди сырттан билбейт элек, биз деле сонун деп ойлойт элек. Азыр элдер чет мамлекетке баргандан кийин бизде кандай жакшы өнүгүүлөр болуп атат.
Мартезанын сиңдиси курбусуна айланган Бурмайым бир айдан соң чет өлкөгө сапар алганы турат. Аны эми Прагада кайрадан Мартеза коноктойт. Чай үстүндө кыргыздын улуттук тамактарынан даам таткан Мартеза Кыргызстан жөнүндө суроомо ойлонбостон кыргызча мынтип жооп берди.
Beautiful.
Кос.
Кос, кос.
Кыргызстан кос деген?
Yeah, Кыргызстан кос.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми спорт жаңылыктары улантат. Испаниянын Реал футболдук клубу Чемпиондор Лигасынын финалына чыкты. 11 майга караган түнү Чемпиондор Лигасынын жарым финалдык жооптук беттешинде Испаниянын Мадрид шаарынын Атлетико клубу өз таласында ушул эле шаардын Реал командасын кабыл алды. Висенте Кальдерон стадионунда өткөн оюн 2-1 эсебинде талаа ээлеринин пайдасына аяктады. Оюндун 16 мүнөтүндө эле Атлетико оюнчулары 2 гол киргизүүгө жетишти. Алгачкы голду Сауль атаандаш дарбазасына узатса, 4 мүнөт өтпөй Антуан Гризман пенальти ийгиликтүү пайдаланды. Биринчи тайм бүтөрүнө саналуу мүнөттөр калганда Иско Реал эсебине 1 гол жазды. Оюндун экинчи бөлүгүндө командалар эсепти өзгөртө алышкан жок. Чемпиондор Лигасынын финалдык таймашы 3 июнда Уэльстин Кардиф шаарындагы улуттук стадионунда өтмөкчү. Азербайжанда болсо эртең 4-нчү Ислам тилектештик оюндары башталат. Баку шаарында өтө турган спорт мелдештерине Кыргызстандан да улан кыздар катышып 12 багытта мелдешишет. Жалпысынан 56 мамлекеттен спортчулар катышкан иш чара 22 майга чейин уланмакчы. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык топтому аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн 11 май бейшемби. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 11 май күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 10 май күнү Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун кабыл алынганына 24 жыл болду. Бул убакыт аралыгында сомдун наркы өзгөрүп, акыркы жылдары курсунда төмөндөө байкалды. Өлкөдөгү акча кредиттик саясат кандай жүрүп жатат? Сомдун наркын туруктуу кармоо үчүн жетиштүү аракеттер барбы? Бул суроолорго алдыда Арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Талкууга өтөрдөн мурун жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? 10 майда Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен Mercedes-Benz'ун автоунаасынын айдоочусу изделүүдө. Бул тууралуу кайгоо күзөт кызматынын Бишкек шаар башкармалыгынын башчысы Жакып Жумаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында түнкү саат 10:00 Кудай берген автобазар аймагында Mercedes автоунаасы 8-нчи класстын окуучусун коюп изди ашырып кеткен. Өспүрүм алган жаратынан ооруканада каза тапты. Ошол эле 10 май күнү күндүзү Бишкектин Алматы чүй көчөлөрүнүн кесилишинде да 16 жаштагы кызды автоуна коюп кетип, айдоочу кызды ооруканага жеткирген. Текшерүүдө айдоочу алкоголь ичимдигин ичпегени аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын орто эсеп менен 1000 киши жол кырсыгынан абалт болот. Ар бир 3-нчү кырсык айдоочулардын ылдамдыкты ашыруу айдоосу себеп болот. Түрк прокуратурасы Машариповду 2397 жылга эркинен ажыратууну сурады. Стамбул прокуратурасы жаңы жыл түнү Рина түнкү клубуна кол салган Абдулкадыр Машариповго 40 кишинин өмүрүн кыйганы үчүн 40 кылмышкерге берилүүчү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын жана 2397 жылдык абак мөөнөтүн сурады. Бул тууралуу Сабах түрк басылмасы жазды. Буга чейин Машарипов соттон өлүм жазасына тартууну өтүнгөн болчу. Ал конституциялык түзүмдү кулатуу аракетин көргөн, террордук акты жасаган, көптөгөн адамдарды өлтүргөн жана мыйзамсыз курал сактаган деп айыпталууда. Бүгүн Германиянын Бишкектеги элчилигинин жанында пикет болот. Нааразылык иш чарасы элчилик менен катар жайгашкан Евробиримдик өкүлчүлүгүнүн ачык иштер күнүнө туштап уюштурулууда. Уюштуруучу саясий тукумдарды коргоо комитетинин маалымдашынча, акциянын катышуучулары Евробиримдиктен Кыргызстан мамлекеттик органдары үчүн, анын ичинде башкы прокуратурага, сотторго, адилет министрлигине, БШКга жана башка мамлекеттик түзүмдөргө грант берүүнү токтотуусун талап кылышмакчы. Ошондой эле Кыргызстандагы айрым жетекчилерге Евробиримдик өлкөлөрүнө кирүүгө виза берилбесин деген талап да коюлат, деп белгилешти уюштуруучу. Оппозиция Кыргызстанда саясий укугунду күч алды деп белгилөөдө, ал эми бийлик мындай айыптоону четке кагып келет. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореянын президент шайлоосунда утуп чыккан Мун Чжэ Ин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронду куттуктады. Президент кесиптештерине ден соолук, мамлекеттик кызматта ийгилик, ал эми Франциянын жана Түштүк Кореянын элине тынчтык өнүгүү каалаган. Куттуктоо телеграммаларында президент Атамбаев эки мамлекет менен мындан ары да кызматташтык уланарына ишенерин билдирген. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Тастын фото кабарсын ак үйдөгү сүйрүз алга киргизилиши америкалык чалын кызматынын сынына кабылды. Ал президент Трамптын орусиялык дипломаттар менен жолугушуусунун алдындагы сүрөт тартууга катышып жаткан. Сыруу башчысынын мурдагы орун басары Дэвид Коэн сүйрүз алга сүрөтчүнүн киргизилүүсү анын аппаратында мини видеокамера же тыңшоочу жабдыктар жашылуусу ыктымалдыгын айтып, бул коопсуздук эрежелерин орой бузарын белгиледи. Ак үй мындай сынды четке кагып, орусиялык сүрөтчү жана анын техникалары кылдат текшерүүдөн өткөн деп билдирди сынчылар. Болсо бул коопсуздук эрежесин сактоого жатпайт. Алардын айтымында Орусия тарап ак үйгө сүрөтчү тууралуу так маалымат берген эмес. Алар министр Лавровду жеке сүрөтчүсү коштоп жүрөрүн гана айтышкан. Маалыматта сүрөтчү Таста да иштери айтылган эмес. Ошондуктан ак үйдүн президенттик аппараты Тастын сайтынан Лавров менен Трамптын сүрөтүн гана эмес, президент Трамптын Орусия элчиси Сергей Кисляк менен кол алышып жылмая түшкөн сүрөтүн да көрүп таң калышкан. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусун алкагында акыркы айда Иранга Кыргызстандан 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19-апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары бааланууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына дээрлик 15 миллион долларды түзөт. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 миллион доллардан ашкан. Быйыл Кыргызстан мен Ирандын дипломатиялык кызматташтыгына 25 жыл толду.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтому сиз азаттык чекит орг же болбосо рус чекит азаттык чекит орг сайттарынан кенен окусаңыз болот. Эми Кыргызстандын улуттук акча бирдиги сомдун баркына арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. 10-май күнү улуттук валютаны жүгүртүүгө чыкканына 24 жыл толду. Алдыдагы талкуу шаршембиде кечинде эфирге берилген болчу. Азыр анын кайталоосун угасыз. Бакыт Асанов алып барат аны.
Биз анда эмесе талкуубузду баштасак, биздин талкуубузга бүгүн көз карандысыз эксперттер Уран Чекирбаев жана Азамат Аттокуров катышмакчы. Биз бул талкууга улуттук банктын жетекчилигинен өкүлдөрдү чакырганыбызды эскерте кетели, бирок белгисиз себептерден улам талкууга катышуудан баш тартышты. Анда эмесе талкуубузду баштасак, жогоруда айтылгандай бүгүн Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун кабыл алганына жүгүртүүгө киргизилгенине 24 жыл болду. Бул убакыт аралыгында сомдун наркы өзгөрүп, бирок акыркы жылдары курсунда төмөндөө байкалгандыгы да байкалып келатат. Анан алгачкы суроону Уран мырза сизге жолдоюн. Улуттук банктын деги эле ушул улуттук валютанын курсун кармоо жаатында акча саясатына кандай баа бересиз? Кандай жүрүп жатат бүгүнкү учурда, бүгүнкү күндө?
Саламатсыңарбы. Негизи улуттук банктын политикасы, саясаты ушу 24 жылдын ичинде туура жүрүп жатат деп ойлойм. Оң жактары да бар, терс жактары да бар. Мындай политиканын негизи 24 жыл бою бул баягы бир көрсөткүчтү өтө НБКР улуттук банк катуу кармаган, бул инфляциянын өтө өсүп кетпешине. Анан ушул индикаторду кармаган боюнча булар эң жогорку көрсөткүч деп кое аламын. Стабилдүүлүктү кармап жатат, макроэкономикалык стабилдүүлүктү, инфляциянын деңгээлин да туура кармап жатышат. Бул оң жактары. Улуттук валютаны да убагында киргизишти, бул бүт оң жактары. Дагы бир оң жагы баягы доллардын баягы корзина валют деп коет, көп валюталардын корзинасына баягы кымбаттап кеткенде дагы убагында интервенция жасап сомду стабилдүүгө кармап, анын аркасы менен социалдык стабилдүүлүктү кармаганы бул чоң плюстугу болуп саналат.
Оң жагы.
Оң жагы. Сол жагы бул
терс.
Негизи любой саясаттын оң жагы жана терс жактары бар да. Эми терс жактарына токтоп кетсек, бул биринчиден НБКРдин көпчүлүк банктардын экинчи мандаты бар да, эки мандат болот. мисалы ФРС, США, федералдык резервдик системаныкы, Банк Японияныкы, Европейский, Европалык Центральный банктыкы, Жаңы Зеландияны, Австралияны, ушул эки мандат бар да. Бул биринчи мандат инфляцияны стабилдүү түрдө кармоо. Бул бир тараптан, экинчиси жумушчу ордун түзүү мандаты бар да. Анан ошого жараша алардын валютасы баягы өдөгүлдү кыймылдап волатильность деп коет. Тилде ошол калибация деп турат да. Анан ошол бизде улуттук банкта негедир ушул экинчи мандат жок да. Ошол экинчи мандаттын жоктугунун эсебинен улуттук банк кээ бир инструменттерди азыр колдонбой келип жатат. Колдонбой келген келгендиктен баягы мисалы доллардын башка валюталарга карата кымбаттап кетишинде биз сомдун өтө кымбаттап кетишин байкадык да. Бир маалда мисалы 51 сомдон 36 сомго чейин кымбаттап кеткен. Анан азыр баягы 76 сомдон 67 сомго чейин кымбаттады да. 76 сомго барып туруп анан 68 сомго кайтты да. Анан азыр мен ушундай политиканы, саясатты НБКР карманса анда дагы андан ары сомдун кымбатташы мүмкүн да. Сомдун кымбаттап кетиши экономикага жакшыбы же жаманбы деген суроо бар да.
Кура мырза, бир аздан кийин уланталы. Биз менен телефон аркылуу байланышта эксперт Азамат Аттокуровта турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына талкууну угуп жатасыз. Сиз дагы ишкерлер чөйрөсүндө, ошо эксперттик чөйрөдө тыгыз катышып келатасыз. Улуттук банктын ушул улуттук валюта сомду туруктуу кармоо жаатындагы саясатына сиз кандай баа бересиз?
Мен бул маселе боюнча өзүмдүн пикирим абдан эле радикалдуу. Менин оюм боюнча бул улуттук банктын жана мамлекеттин саясаты туура эмес. Негизинен кичинекей өлкөлөргө, бизге окшогон 6 миллион калк болгон өлкөгө улуттук валютанын негизи эле кереги жок. Себеби бул баягы кичинекей баланын колундагы пычактай, биз жакшы билбейбиз качан интервенция кылыш керек, ушул туруктуу болгон жакшыбы же жаманбы. Анткени азыр айтып кетсек, мисалы үчүн сом туруктуу болуп биз аябай кубанып жатабыз. Бирок бул экспортко абдан чоң залакасын тийгизди. Биздин мисалы үчүн баягы тигүү жаатында иштеген ишкерлерибиз абдан чоң кыйынчылыктарга жетишти. Себеп дегенде биздин товарлар Белоруссия менен ошондой эле Казакстандын, ошондой эле башка мамлекеттердин товарларына караганда кымбат болуп калды. Ошондой эле айыл чарбасында дагы. Өзүңөр көргөндөй бизде Кыргызстандан мурун эч качан Белоруссиядан же Казакстандан сүт, эт жана башка немелер келчү эмес товарлар. Азыр эми баардыгы тең жакшылыкка келип жатат.
Азамат мырза, бирок ошол эле учурда улуттук банктын жүгүртүүгө киргизиши бул эми өлкө эгемендигинин, суверенитеттин бир белгиси катары санап келе атпайбыз? Анан сиздин пикириңиз радикалдуу, кандай түшүнсөк болот?
Абдан эле радикалдуу, туура. Бирок бул баягы мындай президент деле Кыргызстандын символу, туу деле символ. Бизде символ бул экөө эле, бул туу менен ошол биздин герб. А калгандары бул экономикалык инструменттер. Эгерде биздин экономикага ошол туура келсе, анда биз колдонушубуз керек. Туура келбесе, биз аны колдонбошубуз керек. Ооба, биз баягы сомго герб жана ошол биздин айлана чөйрөбүздүн сүрөттөрүн элеп, улуу акындардын сүрөттөрүн элеп коебуз патриоттук сезимди ойготуп. А бирок экономика ошол залакасын тийип жатат.
Эгер альтернатива катары бир аз түшүнүксүз болуп атат да, эгер сомду улуттук валюта катары көрбөсөк. Анан Ура мырза, мен сизге суроомду улантайын. Жана сиз белгилеп өткөндөй, улуттук банктын жүргүзүп жаткан саясатында экономикага кандай таасири болуп атат? Анан акыркы мындай толкундоолор.
Мен мындай деген позицияны карманам да. Негизи валюта бизге керек, бирок мындай кээ бир жерде мен макулдугум бар Азамат менен. Бул инструментти туура колдонуш керек. Анан кичине тактап кетейин дедим эле. Негизи мындай да, баягы доллар башка валюталарга карата өтө кымбаттап кеткенде биз деген сомду поддерживать этишибиз керек. То есть анын өтө түшүп кетишине эме түрткү бербешибиз керек да. Ал өзү эле сом кымбаттай берет. Доллар анткени сом түшүп кетет, доллар өзү эле кымбаттап кетет да. Бирок сом доллар өзү баягы цикл бар да, өтө кымбаттап туруп, анан доллар корзина валютага түшүп аткан мезгилде биз деген сомдун өтө кымбаттап кетишине мен дагы каршымын да. Мисалы 76-дан 68-ге түштү, анан эгер биз ушул политиканы саясат тандана аргамасак, балким 60-ка түшүп кетиши мүмкүн. А бизге стабилдүү ушул доллар кымбаттап түшүп аткан мезгилде сомду бир 70-71 ушул деңгээлде кармаганыбыз жакшы. Улуттук банк ушул курста кармап турса, алар долларды да көбүрөөк чогултуп алат да. А эгер сомду өтө кымбаттатып ийсек, мунун да мына туура айтып атат Азамат дагы, мунун өтө минусу көп. Анткени импорттор аябай көп келет, биз акча чогулган акчабыздын баарын баягы башка өлкөнүн экономикасына салым кошобуз, а өзүбүздүн экспортерлорго иштерлерге жардам бере албайбыз. Ушул маалда биз деген сомдун кымбаттап кетишине мен да каршымын. Бул маалда биз деген сомдун көлөмүн көбөйтүшүбүз керек, жана эме процентный ставкаларды кичирейтишибиз керек. МБКР ушул тарапта иштеши керек деп ойлойм.
Азамат мырза, кийинки суроо сизге. Ошол учурда улуттук банк башкы регулятор катары валюта тармагындагы валюта базарында өзүнүн катышып келе атпайбы? Маселен, ар кандай олку солкулуктар болгондо акчалай интервенцияга катышыпчы. Бул жааттагы улуттук банктын ишин сиз кандай баалайсыз?
Улуттук банк ушул интервенцияны жүргүзгөндө кадимкидей эле баягы Моссоветтеги обмен валюта сыяктуу эле доллар арзандаганда сатып алат дагы, кымбаттаганда сатып жиберет, ошондон кадимкидей эле акча табат. Мына ошондой эле улуттук банк бизде көмүскө мекеме абдан эле. Мисалы үчүн алардын жылдык бюджети канча экени белгисиз, айлыктары канча экенин жана ошондой эле баягы банктар айтып жатат, абдан эле татаал баягы регулятор катары лицензияны алыш кыйын, жана баягы банковский гарантияны бериш абдан кыйын. Мисалы үчүн сен 1 миллион доллар кредит берем десең, сенин ошол резервиңде дагы 1 миллион доллар үстүндө болуш керек деп абдан эле кыйын эрежелер кылган да. Негизинен ушул улуттук банк баягы биз түшүнүп коюшубуз керек, ушул бизде проблемалардын баардыгы тең торговый баланс деп коет. Биздин импорт экспорттон кыйын эле жогору болгондуктан бизде доллар топтолбойт дагы, ошол эсептен бизде инфляция болот. Анан кийин баягы интервенция кылыш, бул эми баягы тилде чиркей чаккандай эле болот да. Азыр биз көрө элекпиз, бизден дагы бир 5 жыл өтсүн, 2024-жылдары биз баягы карыздарды беришибиз керек болгондо, биздин тышкы карыз 100%га жакындаганда ошондо бизге дефолт жарыяланышы мүмкүн да.
Түшүнүктүү.
Ошондон кийин биз көрүп жатабыз кандай жардам бере алат экенин. Ошол себептен баягы айтып атпайбыз, түшүнүксүз болуп атат. Эмне үчүн доллар 20-71 болуш керек? Ураңыбыз айтып атпайбы, эмне үчүн 71? Мүмкүн 100 сом болуш керек, аны бир гана базар чечиш керек да. Ошондо биз баягы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздөн менен гана жашай алабыз. Ошондо бизде баягы баардык валюталар иштеп кетиш керек.
Түшүнүктүү.
Юань болобу, рубль болобу, доллар болобу.
Азамат мырза, бир аздан кийин сизге байланышабыз.
Талкууну бир саамдан соң улантабыз. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. 10 майда Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен Мерседес машинесинин айдоочусу изделүүдө. Саясий туткундарды коргоо комитети Германиянын Бишкектеги элчилигинин жанында бүгүн пикет өткөрөт. Алар кыргыз өкмөтүнө грант берүүнү токтотууну немис бийлигинен талап кылмакчы. Түрк прокуратурасы Рейна түнкү клубунда 40 кишинин өмүрүн алган Абу Кадыр Машариповго 2397 жылдык абак мөөнөтүн сурады. Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы согушуп жаткан күрд кошуундарын курал менен камсыз кылуу чечимине Түркия нааразы болууда. Бишкек менен Тегеранын кызматташтыгына 25 жыл толду. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун баркы экономикадагы ролун сөз кылган ар ай көз чарай талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Эске салайын, 10 майда сомдун жүгүртүүгө чыкканына 24 жыл толду. Кезек кайрадан Бакыт Асановто.
Дал ушул улуттук валюта сомдун айланасында бүгүн талкуу жүргүзүүдөбүз. Талкуубузга көз каранды эксперттер Уран Чекербаев менен Азамат Аттокуров катышууда. Кийинки суроону Уран мырза сизге жолдоюн. Ошол эле учурда Азамат мырза да учкай белгилей кетпеди ушул валюталык резервди сарам жалп пайдалануу боюнчачы. Мына акыркы учурда акыркы жылдары улуттук банк ушул валюта базарына тез-тез аралашып жана интервенциялар жасап атпайбы? Айрым учурда айрым эксперттер айтып жатышат, ушул алтын валюталык резервди сарам жалп пайдалануу керек болчу депчи. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Мен бул НБКРдин особенно баягы доллардын кымбаттап жаткан маалдагы политикасын туура деп эсептейм. Ал убакта баягы долларлык интервенция жасаганы туура болчу. Жана биз деген социалдык экономикалык абалды биз поддерживать этишибиз керек. Анан обычно көпчүлүк улуттук банктар башка өлкөдө булар 5% деңгээлде баягы валютанын колебаниясын поддерживать этишет да. 5% 7%ден ашпаш керек деп ошол коридорду карманышат. Өйдө да ылдый да кетишинечи. Анан мисалы азыр Азамат айтып атпайбы? Эми рынок ТКМ менен поддерживать этип, балким 100 чейин чыгарып кетебиз деп. Анан эгер мындай резкий колебания бир айдын ичинде, эки айдын ичинде болуп кетсе, бул деген особенно баягы көп сом менен чоң эмес акчаны тапкан эл үчүн өтө оор болуп калат да. Бирок биз мен Азаматтын бир эмесине экөөбүз келишип жатабыз. Биз постепенный девальвация жасашыбыз керек деген ойдомун, терең ойдомун. Биз деген баягы башка өлкөлөрдө өтө күчтүү эмес өлкөбүз. Ошон үчүн бай экспортерлорду биз поддерживать этишибиз керек деген терең ойдомун. Ошон үчүн баягы улуттук банктардын арасында количественное смягчение деген понятие бар да. Бул баягы акчанын санын экономикада көбүрөөк кармасаң, ошондо фермерлер, ишкерлер көбүрөөк ошол сомго доступ ала алат. Процентный ставкалар снижаться дейтилет. Ошол политиканы карманышыбыз керек. Азыркы маалда 20%, 25% ставка коммерческий банктардын ставкасы өтө чоң. Турган 13 миллиарддык сомдук мына НБКР айтып атат, 13-15 миллиард сом бар турат, ликвидный акча бар деп турат, бирок ал акча айланбай эле да, ал жөнөлүп турат. Анткени ошол эле фермерлер ал акчаны ала албай жатат. Ошон үчүн НБКР процентный ставканы снижать эткен боюнча политиканы өтө катуу жүргүзүш керек. Жана жумушчу ишкерлер акчага, сомовый наличкага доступ көбүрөөк алышы керек. Ал үчүн количественный смягчение, особенно сомдун, доллардын түшүп сомдун кымбат тап кеткен маалында ошондой интервенциялар жасаш керек. Интервенция эмес, количественный смягчение деп коет. Ошондой политиканы эметип, анан бул деген секторальный кетиш керек. Бизде эң эле күчтүү өнүккөн кайсы секторлор болуп атат? Бул лехпром, анан переработка сельского хозяйства. Именно ушул эки сектор үчүн дешевый акчаны вливать этиш керек да. Кредит катары. Анан бул жерден азыр Минфин вливать деп атат. А бирок НБКР тараптан алар только акчасын эле берип атат карызгачы. А бирок процентный ставка жагынан, эме жагынан мындай эч кандай вливание жок жасабай эле. Башка улуттук банктар, өнүккөн өлкөлөр алар акчаны вливать деп атат. Турган азыр мына 2 миллиард сомдун тегерегиндеги валюттук резерв барбы? Ошону хотя бы 100 миллион долларын жылына вливать эткиле. Тетиш керек.
Базарга чыгарып.
Базарга чыгарып, анан ошогон доступ фермерлер, ишкерлер көбүрөөк алыш керек деп ойлойм да. Бирок бул деген баягы сомдун кымбаттап кеткен, доллардын түшүп аткан маалында. А баягы доллар өтө кымбаттап кеткен маалда бул жерде, значит, НБКР бул политиканы колдоно албайт. Бул политиканы обычно Южный, Түштүк Корея, Японияда анда колдогон чыгыштагы өлкөлөрдүн көпчүлүгү ушул политиканы колдонушканда, то есть мисалы доллар түшүп атса, алардын да валютасы түшкөн да. А бизде азыр мындай болуп атпайбы? Доллардын курсу түшүп атса, сом резко кымбаттап кетип атат. Анан акчанын наличкасы экономикада аз болуп, анан бизде экономика өнүкпөй атат. И на самом деле анан могу азыр бизде баягы аналитиканы эгер чогултсаңар, ошондо 80% акчанын баары дордой базарына кетет экен. Дордой базардан ал акча барып, анан жагы кайсы ишкерлерге барат? Импорт жактан ташып келген ишкерлерге кетип атат.
Сыртка.
А биздин экономиканын ичиндеги эмеге 20%ден азыраак акча кетип атат да. Бул деген өтө төмөн. Биз эгер мындай абалда кетип барсак, андай бир 20 жылдын ичинде мына азамат айткандай карызыбыз да көбөйөт, анан баягы биздин эме экономиканын өлкөнүн эмеси туруктуулугу өтө азаят да. Бул өтө коркунуч абал өлкө үчүн.
Азамат мырза, мына сиздер өзүңүздөрдүн улуттук банктын акча саясатына карата пикирлериңиздерди сындарда айтып жатасыз. Мына ушундай кырдаалда эмнелерди кылуу керек, кандай чараларды көрүү керек? Акча кредит саясаты жаатында туруктуулукту кармоо үчүн, акчанын наркын туруктуу кармоо үчүн эмнелерди кылуу зарыл деген пикирдесиз?
Эми биздин сомду туруктуу кылыш үчүн эч кандай баягындай интервенцияларды кылбаш керек. Интервенция деген бул экономикалык эмес аспап. Жана ошондой эле баягы эмиссияны кысуу дагы бул экономикалык эмес аспап да. Баягы сом кескин түрдө арзандап кеткенде долларга карата. Ошондо улуттук банк баягы ставка рефинансирования деп коет, ошону 12% чейин көтөрүп салды дагы сомду эч ким албай калды. Сом кысылып, ошондо сомдун дүмү баягы базарда кескин түрдө азайып кетет дагы. Ошондо кичине туруктуу болот чет. Бирок бул убактылуу нерсе. Эгерде аны кое берип койсо ошол учурда анда кескин түрдө өсүп кетмейт. Биз экспортту көбөйтүшүбүз керек. Экспортту көбөйткөндө гана биздин сом туруктуу болот. Ошондо бизде валюталык резервдер көбөйүп, ошондо биздин улуттук валюта.
Анан маселен сиздер айтып жатасыздар, кемчиликтерди санап берип жатасыздар. Эмне өкмөт бул сиздердин сунуш ушул сыяктуу сунуштарга көңүл бурбай жатабы?
Эми өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, азыр мисалы үчүн сомдун баасы доллардын баасы 67 сом, бул 1 килограмм алманын баасы деп коелу. Ошол 1 килограмм алманын баасы бизде 67 сом болсо, демек Алматыда азыр доллардын баасы 320 тенге. А бирок 320 тенге деген ал алмага өтө эле кымбат баа. Аякта азыр алманын баасы 200 тенгенин тегерегинде. Ойлоп көрсөңүз эми кандай экспорт болот Казакстанга? Эч кандай экспорт болбойт. Ошол эле баягы тигүү сектордагы эч кандай биз экспортко албайбыз. Демек биз жанакы Уран мырза айтып кеткендей ставка рефинансирования биз түшүрүшүбүз керек. Эгерде биз долларларды сырттан 6%дан 4%дан 3% алсак, демек сомдун баасы дагы ошондой 3% 2% тегерегинде болуш керек банктардын жанында. Жана ошондой эле биз ошол кредиттерди түшүрүшүбүз үчүн биз кандайдыр бир асбаптар менен биз банктарга жеңилдик көрсөтүшүбүз керек. Баягы үстөк пайызды түшүргүлө, биз экономикага жардам берели депчи. Бул биринчиден. Экинчиден, биз экономикада структуралык реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Структуралык реформа деген эмне деген? Бизде баягы сертификацияланган лабораториялар жетишпейт. Ошол экспортту күбөлөгөн кандайдыр бир инструменттер жетишпейт. Ошол жагын биз ойлонуш керек. Жанакы НДСти кайтарып берүү маселеси дагы деле кыйынчылыктар жаратат. НДСти кайтарып берүү үчүн башка мамлекеттерде баардыгы тең экспортерлор МДСден бошотулат. А бизде болсо сен баардыгын төлөп туруп, анан кийин мамлекеттен барып жалдырашың керек, НДСти мага кайтарып берип койчу деп. Экинчиден, сен ошол реестрде болсоң гана сага ошол акчаны кайтарып берет.
Түшүнүктүү, Азамат мырза.
Кайтарып бербейт.
Уран мырза, мына сизге дагы жанагыдай эле суроо, жана айтып атпайбызбы, бир катар тобокелчиликтерди, коркунучтарды эске алуу үчүн жана сиз айткандай айрым саясаттын айрым бөлүктөрүн өзгөртүү зарыл депчи. Өкмөт эмнеге буга көңүл бурбай атат? Улуттук банк эмнеге көңүл бурбай атат? Анан эмнелерди кылуу керек?
Мен мындай негизи улуттук банк баягы независим организация да, көз карандысыз деп өзүнчө политиканы жүргүзүп жатат. Анан көпчүлүгү учурда бул баягы Международный валютный фонд деген бар. Алар ошо регулировать этип биздин баягы очередной кредитти алыш үчүн анан биз деген следовать этишибиз керек да. Бирок самостоятельный политиканы улуттук банк азыр жүргүзө албай жатат. Негизинен мен ошо терең ойдомун. Самостоятельный политика жүргүзүш керек. Бул бир. Экинчиси, экинчи мандатты беришибиз керек улуттук банкка. Бул жумушчу оордун түзүү жана өнөр жайын өнүктүрүү мандатын беришибиз керек. Бул инфляциянын эле эмес. Эгер өнөр жай өнүкпөсө, значит улуттук банк жакшы иштебей жатат деген экинчи мандатты беришибиз керек. Анан биздин ресурстар өтө аз. Ошон үчүн биз деген бүт секторлордун баарын өнүктүрөбүз деген мен ойдон терең каршымын. Анда акчанын баарын сарптайбыз. Жа, чогулган 2 миллиарддычы. Ошон үчүн биз 2-3 секторду алып, анан ошол жака
артыкчылыктуу багытка
артык эме кылып, тагитированно биз ошол акчага анан көп көлөмдө эмес. 2 миллиард бу ошонун где-то бир 100 миллион долларындай жылына сарпташыбыз керек. Бул экинчи политика. Үчүнчүсү, целый программалар түшүш керек. НБКР жакы башка улуттук банктарда программа регионального развития деген бар, Европейский центральный банк жасайт. Андан сырткары азыр Банк Японии жасап атат, ар бир экономикага өнүктүрүш үчүн акчаны вливать деп жатышат. А биздикилер акчаны не вливает, наоборот, сомду катуу кармап жатышат да. Бул балким стабилдүү валютаны кармоо боюнча бул туура нерседир. Бирок негизинен долгосрочный плане бул туура эмес. Анан дагы бир дагы нерсени айта кетейин деп аттым эле.
Түшүнүктүү. Биздин талкуубуз аягына чыгып калды. Биз бүгүн Кыргызстандын улуттук валютасынын сомдун кабыл алынышына байланыштуу өлкөдөгү акча кредиттик саясат жаатындагы маселелер, тенденциялар боюнча талкуу кылдык. Талкуубузга эксперттер Уран Чекербаев менен Азамат Аттокуров катышты.
Ал эми талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 майдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматчан уулу тейледи. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.